Lai ir slavēts Jēzus Kristus, skan Radio Marija pirmdienā 22. janvārī ir 10:01 minūte. Turpinām lūkšanu nedēļu par kristiešu vienotību. Tādēļ arī šajā brīdī nākam kopā, lai aizlūgtu šajā tik svarīgajā nodomā.
Mēs uzklausīsim lasījumu no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Lūka 18. nodaļā. Kad viņš tojās Jērikai, kāds aklis sēdēja ceļmalā un nubagoja, izdzirdējis, ka ļaužu pūls iet garām, viņš taujāja, kas tur ir. Viņam pavēstīja, Jēzus nāca rietis iet garām, un viņš iesaucās, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un tie, kas gāja pa priekšu, apsauca viņu, lai viņš apklust, bet viņš kliedz vēl skaļāk. Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Jēzus apstājies lika viņu atvest pie sevis. Kad tas pienāca tuvāk, viņš tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Viņš atbildēja, kungs, lai es redzētu. Un Jēzus viņam sacīja, to redzīgs, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un tūlīt viņš kļuva redzīgs, un Dieva slavēdams gāja viņam līdzi, un visi ļaudis, kas to redzēja, godināja Dievu. Tā kunga vārds.
Karību reģiona ekonomika tradicionāli bijusi balstīta Eiropas tirgumu, paredzētu izejvielu ražošanā, un tai nekad nav izdevies kļūt pašpietiekamai. Iespēja aizņemties starptautiskajā tirgu ir kļuvis būtiski nozīmīga reģiona attīstībai. Lai saņemtu atļauju šādam aizņēmumam, tiek prasīts samazināt izmaksas transporta jomā, izglītībā, veselības aprūpē un attiecībā uz citiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Un nabadzīgie ir tie, kas tādēļ cieš visvairāk. Lai atbildētu uz šo parādu krīzi, Karību reģiona baznīca konference ir uzsākusi iniciatīvu, gan reģiona mērogā, gan izmantojot savu starptautisko kontaktu tīklu, lai palīdzētu pašiem nabadzīgākajiem.
Mēs varam iztēloties, kādu troksni sacēla pūlis, kad Jēzus iegāja Jērikā. Daudzi norāja aklo ubagu, lai viņš apklust. Viņa saucieni traucēja un lika slikti justies. Tomēr visas šīs kņadas vidū Jēzus sadzirdēja aklā saucienu, kā Dievs ebreju bībelē aizvien ir dzirdējis nabago saucienus. Kungs, kurš atbalsta tos, kas krīt, ne tikai viņus dzird, bet arī rīkojas. Un aklā ubaga dzīve radikāli mainījās. Kristiešu sašķeltība palīdz augt troksnim un haosam, kura gūstā pasaule ir nonākusi. Līdzīgi kā saucieni, kas toreiz skanēja Jērikā, mūsu sašķeltība šodien traucē sadzirdēt nabadzīgo lūgumus pēc palīdzības. Taču tad, kad esam vienoti, mēs vairojam Kristus klātbūtni pasaulē, un tas palīdz dzirdēt, klausīties un rīkoties. Tā vietā, lai vairotu nesaskaņu troksni, mēs tad kļūstam spējīgi patiešām ieklausīties, un tad varam sadzirdēt to balsis, kuriem visvairāk ir vajadzīgs tikt saklausītiem.
Mīlošais Dievs, Tu palīdzi piecelties tiem, kas ir nabadzīgi un postā. Tu atjauno viņu cieņu. Uzklausi mūsu saucienu par visvairāk posta piemeklētajiem šodienas pasaulē. Dāvā no jauna viņiem cerību un liec tiem celties. Lai visa Tava tauta būtu vienota, to mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Slap visi būtu vienoti tēvs, es slāpstu, kaut visi būtu vienoti tēvs, slāpstu, kaut visi būtu vienoti tēvs. Viņu sūtīju pasaulē, tavu vārdu es viņiem atklāju, viņos lai pilnīgs mans prieks. Tēvs, slāpstu, kaut visi būtu vienoti, tēvs, slāpstu, kaut visi būtu vienoti, tēvs, slāpstu, kaut visi būtu.
Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem.
Arī šajā pirmdienā, 22. janvārī, ir 10:09. Šeit studijā es, Māris Veliks. Radio Marija ģimene ir nevis par sienu būvēšanu, bet par tiltu būvēšanu, un tādēļ mēs turpinām svinēt lūkšanu nedēļu par kristiešu vienotību, un, dārgais klausītāji, ceram, ka to svini arī tu. Paliec pie radioaparāta, jo tu noteikti nevēlēsies palaist garām sarunu ar kādas kopienas pārstāvjiem, kuri kristiešu vienotību savā ikdienā izdzīvo ļoti tieši un konkrēti. Šī ir kopiena Šema Nef. Vispirms iepazīsimies, kā jūs sauc?
Inesa Motte. Es esmu kopienas vadītāja un dzīvoju kopienas mājā Liepājā.
Paldies, Inese.
Mani sauc Ivo Ķirsis, es esmu kopienas atbildīgās Ineses palīgs kopā ar sievu Lindu, un es esmu rīdzinieks un dzīvoju Rīgā.
Prieks, ka šorīt piekritāt būt šeit studijā, un kopienas Šema Nef vārds daudziem radio klausītājiem jau ir pazīstams, un tie, kas ir mūsu regulārie klausītāji, noteikti būs arī pamanījuši kopienas raidījumus svētdienu vakaros, jaunais ceļš un Kānas labais vīns. Un tomēr, kas tad īsti ir kopiena Šema Nef?
Jā, kopiena Šemenef ir ekumēniska kopiena. Pirmkārt, katoļu kopiena ar ekumēniska aicinājumu, tā būtu teikt pareizāk. Un ekumēniskais aicinājums izsaka to, ka mēs jau šeit radio studijā esam no dažādām konfesijām. Es esmu no Romas katoļu baznīcas un Ivo ir evaņģēliskās luteriskās baznīcas mācītājs, ko viņš aizmirst piebilst. Tātad mums ikdienā un pilnīgi visā mūsu kopienas tādā dzīvē ir nepārtraukta saistība vienam ar otru šim tādām attiecībām, tādām starpkonfesionālām attiecībām. Kopiena ir izveidojusies 1973. Gadā Lionā, radusies izaugus no harizmātiskās lūkšana grupas un to ir dibinājis jezuīta tēvs Laurents Fabre. Un pašlaik tā apvieno vairāk kā 2000 cilvēkus visā pasaulē. Kopiena ir starptautiska kopiena. Un Latvijā mēs esam no 2011. Gada jau.
Paldies, Inese! Par to, kā šis ekumeniskais aicinājums tiek izdzīvots kopienā, mēs vēl konkrētāk parunāsim pēc kādas kopienas dziesmas.
Chantons la gloire du Seigneur, il est vivant, maintenant et toujours. Jésus triompha de la mort, il est vivant, maintenant et toujours. Chantons la gloire du Seigneur, il est vivant, maintenant et toujours. Jésus triompha de la mort, il est vivant, maintenant et toujours. Premier jour de la semaine, Marie-Madeleine revint au tombeau. Tout en pleurant, elle se retourne, une voix résonne. Femme, qui cherches-tu? Chantons la gloire du Seigneur, il est vivant, maintenant et toujours. Jésus triomphe de la mort, il est vivant, maintenant et toujours. Chantons la gloire du Seigneur, il est vivant, maintenant et toujours. Jésus triomphe de la mort, il est vivant, maintenant et toujours. Reste avec nous, Seigneur Jésus, déjà le jour baisse, la nuit tombe. Viens ta table et prends le pain, alors les yeux s'ouvrent. C'est vrai, il est vivant. Chantons la gloire du Seigneur, il est vivant, maintenant et toujours. Jésus triomphe de la mort, il est vivant, maintenant et toujours. Chantons la gloire du Seigneur, il est vivant, maintenant et toujours. Jésus triomphe de la mort, il est vivant, maintenant et toujours.
Šajā Kristiešu vienotības nedēļā, pirmdienā 22. janvārī, pie mums viesos kopiena Šemenef. Kā jau pirms brīža dzirdējām, tā ir katoļu kopiena ar ekumenisku aicinājumu, par ko mēs arī tulīt parunāsim, bet, dargais klausītāji, es aicinu arī tevi iesaistīties ēterā, un ja tev ir kāds jautājums par Kristiešu vienotību vai par kopienas ikdienu, tad droši iesaisties un raksti savu jautājumu vai komentāru īziņas veidā uz numuru 266-77-272. Gaidīsim arī telefona zvanus, numurs ir 67-969-131. Un klausītāji, man arī tev ir jautājums, varbūt tev ir jau kāda pieredze bijusi ar kopienu Šemenef, un es priecāšos, ja tu padalīsies. Raksti vai zvani. Un atgādinu, ka šoreiz Inese un Ivo kopā ar mums studijā. Inese, vai šis ekumeniskais aicinājums kopienā jau ir bijis kopš pašiem sākumiem?
Pašos iesākumos varētu teikt, ka tā nelielā harizmātiskā lūkšana grupa tomēr vairāk bija katoliska. Un tomēr mūsu dibinātājs jezuītu tēvs Lorāns Fabre, viņš savu kristību svētajā garā saņēma no protestantu brāļa lūkšanas. Un tas viņu tik ļoti ietekmēja, kad viņš nolēma, ka viņš negribētu palikt tikai savā katoļu baznīcas tādā darbībā. Viņš gribētu darboties arī ar kristiešiem no citām konfesijām. Pamatos, protams, kad mēs esam katoliska kopiena, un 1984. gadā Lions arhibīskaps kardināls Alberts de Courtier mūs atzina kā publisko tiesību ticīgo apvienību, un vēlāk tika arī izveidots reliģisko klēru institūts 92. gadā, tā kā mūsu saknes vairāk vai mazāk, protams, ir katoļu baznīcā, bet laikam ejot, vairāk un vairāk cilvēki no dažādām citām konfesijām sāk iepazīt kopienu, un es domāju, šeit ir arī jādomā, ka tas ir saistībā ar harizmātiskās atjaunotnes šo kustību. Mēs tomēr esam gan ignāciski, gan arī harizmātiski, un caur šo harizmātisko lūkšanu, caur šo harizmātiskās lūkšanas grupas veidu, dzīvi un tā tālāk, nāca tāds dialogs vieglāks ar citu konfesiju brāļiem, māsām. Mūsu kopienas dzīves manifestā ir pat rakstīts, tāpēc, ka kristiešu sašķeltība ir vislielākais šķērslis evaņģelizācijai, un tāpēc, ka ticam, ka tiks uzklausīt Jēzus Kristus lūkšanu par vienotību, lai visi būtu viens, mēs, pareizticīgie protestanti, luterāņi, katoļi, nekavējoties sākam pazemīgu un kopīgu ikdienas dzīves ceļu. Un ir jāsaka, ka vārds pazemīgs nav tāds vienkārši rakstīts uz papīra, tas tiešām ir pazemīgs, jo, lai dzīvot kopā ar mūsu atšķirībām, vispirms viņām ir jāizlīkst šīm atšķirībām daudzreiz.
Tu jau minēji, ka šis ekumeniskais aicinājums kopienā tiek izdzīvots kopienā, dzīvojot šo ikdienas ceļu, kas apvieno dažādu konfesiju kristiešus. Arī šeit mēs šobrīd studijā esam no dažādām konfesijām. Vai ir vēl kādas aktivitātes vai vēl kādi veidi, kādos kopiena Šemanef izdzīvo šo ekumenisko aicinājumu? Vai ir kādas aktivitātes, kas tiek vērstas šajā virzienā vai varbūt kādas lūkšanas vai kādi projekti?
Ja neapšaubām, ja varbūt Latvijā ir dzirdēts vārds Net for God, kas ir tomēr ekumeniska līmeņa, projekts, kurā mēs vienreiz mēnesī izdodam izglītojošu filmu par kādu kristiešu tēmu, kristīgu tēmu, ja? Un tas ir, lai mēs iesaistītos visi tādā neredzamā lūkšana tīklā, lai mēs caur mūsu lūkšanām būtu vienoti, caur mūsu lūkšanām darītu to, ko mēs varam darīt arī vienotības ziņā.
Vai šīs filmiņas arī Radio Marija klausītāji kaut kur var uzmeklēt internetā?
Internetā iespējams, es tagad neesmu meklējus, bet ir vairākas vietas Rīgā, kur rāda šīs filmas ir Liepājā. Rīgā tā ir vecā Ģertrūdes draudze un trīsvienības draudze, ja es nemaldos, katoļu draudze. Man būtu jānoskaidro, bet... Liepājā tas ir kopienas Šemanef mājā, Valmierā tas ir saistībā arī ar kopienas Šemanef lūkšanu grupu, un es zinu, kad ir Latvijā vēl citās vietās Latgales pusē, kur skatās šo filmu.
Tātad Net for God filmas, un vai ir vēl kaut kas?
Mums ir lūkšanu grupas Latvijā šeit, kas neapšaubām ir tādas vietas, kur satieks dažādu konfesiju pārstāvi un dažādu baznīcu pārstāvi. Jā. Un mēs kopā lūdzamies šajā harizmātiskajā lūkšanas veidā. Un šeit gan Rīgā, gan Liepājā, Siguldā, Madonā un Valmierā. Tādā veidā. Un neapšaubām mūsu misijas, viena no lielākajām un vecākajām misijām šeit Latvijā, tā ir Kānas ģimeņu misija. Un šī misija ir tā vērsta, lai mēs varētu gan katoļu pārus aicināt, gan luterāņu pārus aicināt, izdzīvot, iepazīt vienam otru, izdzīvot pašiem savu pāredzīvi, bet es domāju, ka par to labāk varbūt varētu pastāstīt Ivo, kurš...
Jā, tieši tā es gribēju ar Ivo uzdot tev jautājumu. Tu esi luterāņu mācītājs, un vai ieiet kopienā, kuras pirmsākumi meklējami katoļu baznīcā nebija grūti, un vispār kā tas bija, kāda bija šī pieredze?
Man personīgi ienākt kopienā un uzsākt šo kopienas ceļu nebija grūti, jo es praktiski ienācu kā, teikt, nominālas kristietis un pateicoties Kānas ģimeņu brālībai, sākās mums atgriešanās ceļš pie Dieva. Un mēs ar sievu daudz esam runājuši par to laiku. Mums bija ļoti viegli dēļ tā, ka mēs bijām tā kā tādas baltas lapas. Mēs bijām nokristījušies un bijām arī mēģinājuši sākt savu ticības ceļu draudzē, bet tad mēs atkritām atpakaļ pasaulē un caur Kānas misiju mēs atgriezāmies pie Dieva. Un sākotnēji man bija liels brīnums vispār par to, kā tas viss notiek un kopējas lūkšanas un skaļi vārdos cilvēki saka savus lūgumus un slavē Dievu un dažādās aktivitātes, ko Kānā var izdzīvot, tas bija tāds liels brīnums un bija, protams, arī liels izaicinājums, nebija viegli, es atceros savas pirmās lūkšanas skaļi teiktās, man likās, ka visi manī klausās un ka tas ir tik grūti un man bija liels tāds iekšējs satraukums, vai es pareizi pateikšu vai pareizi palūkšos, bet jā, pateicoties Kānai un aktīvi tajā iesaistoties, mēs arī kļuvām aktīvi savā draudzē, es tad kalpoju. Tajā laikā mēs bijām Rīgas Svētā Jāņa draudzē, sākām draudzē kalpot ģimenēm, sāku arī iesaistīties dažādās citādās kalpošanās Jāņa draudzē. Tad kļūstot aktīvākiem arī man paaicināja mācītāji sākt kalpot par perminderi un esot kopien Kānā un kalpojot draudzēs arī saņēmu šo aicinājumu iet vēl tālāk un vēl vairāk veltīt savu dzīvi Dievam un saņēma aicinājumu iet un mācīties, sākt studēt, lai varētu kļūt par mācītāju. Un tad, kad es uzsāku studijas, tad gan sākās izaicinājumi. Tad gan sākās izaicinājumi un tas bija tāds diezgan grūts laiks man, jo sākot studēt teoloģiju un sākot iedziļināties dažādos dogmātiskos jautājumos radās spriedz manī. Un es varētu teikt, ar to arī sākās tāds, nu, priekš manis ar to arī sākās ekumēnisms, jo nebija patiesi viegli būt un īpaši, kad tu aktīvi mācies, aktīvi studē kādas lietas, kas mūs šķir, kādas atšķirības mācībās, tad uz to kļūst ļoti koncentrējies un sāc lūkoties uz savu baznīcu kā pareizu un savukārt uz otru baznīcu kā nepareizu un kļūdainu. Un šeit man ļoti palīdzēja kopienas vecākie brāļi. Mums bieži uz misijām brauc no ārzemēm brāļi palīgā. Un tas viens, ko es sapratu jau, esot iesaistoties dziļā kopienā, kāds ir kopienas uzstādījums, ka mēs iemīlam savu baznīcu, un te pašā laikā mēs arī cenšamies, mēs iesakņojamies savā baznīcā, nostiprinamies savā baznīcā, bet cenšamies arī iepazīt otru baznīcu. Un jā.
Tu minēji šīs mācības atšķirības un tās nenoliedzami pastāv dažādu konfesiju kristiešu vidū. Kā kopienā Šemanef šīs atšķirības tiek izdzīvotas? Noteikti ir kaut kā jārēķinās ar tām un kā tas ir kopienas dzīvē?
Nu, ir tā, kad kopiena lūdzās tā, lai tas būtu pieņemami visām konfesijām. Un, piemēram, nu, kopienā mēs nekad nelūdzamies rožkroņu lūkšanas vai nelūdzās. Katrs var lūgties atsevišķi šīs lūkšanas, kas ir īpašas katrai konfesijai, bet kopīgi tās netiek lūgtas vai nelūdzamies arī kopīgi. Piemēram, es sveicinātu Mariju lūkšanu. Un savukārt personīgi, individuāli, katrs var to darīt, un tas nevienam nav liekts. Bet ir dažādas šādas nianses, un tas, kā mēs izdzīvojam, mēs ejam, personīgi man ir ļoti mīļas, ir misas, svētās misas, un jau no pašiem pirmsākumiem, kopš esam Kānā, mēs esot misijā katru dienu tiek turēts vai nu dievkalpojums vai misa pamīšas, mēs apmeklējam viens otra dievkalpojumus vai misas, mēs
Tātad katrai konfesijai ir iespēja piedalīties savā dievkalpojumā.
Ir savā dievkalpojumā, jā. Un mēs arī esam aicināti, un tas ir mūsu konstitūcijā, kopienas konstitūcijā rakstīts, ka mēs esam aicināti iepazīt otras konfesijas dievkalpojumus, un to mēs arī daram. Un esot klāt viens otru dievkalpojumos, tur mēs tiešām varam izdzīvot šo sašķeltību, jo kopā kalpojot, īpaši kalpojot tādās pavisam vienkāršās un praktiskās lietās, kā piemēram Kāns misijā auklējot bērnus, rūpējoties par maziem bērniem vai par lieliem bērniem vai gatavojot ēst vai gatavojot kādas praktiskās lietas, tur patiesībā vairs nav starpības, kas mēs esam, un tur pilnīgi vairs tu nejūti, un kad tu ļoti daudz gadus esi kopā ar brāļiem plec pie pleca kalpojis, tad tieši dievkalpojumi, misas dievkalpojumi, tie ir brīži, kur mēs izjūtam šo sašķeltību, jo mēs nevaram kopā iet pie dievgalda, un tad mēs arī ejam katrs pēc svētības, respektējot un paklausot mūsu baznīcām, un tur mēs varam īpaši just šo sašķeltību, kas savukārt ir tāds ļoti liels pamudinājums mums arī lūgties par vienotību, ko mēs arī kopienā esam aicināti katru dienu darīt, lūgties par kristiešu vienotību, ko mēs arī lūdzamies lūkšanu grupās katru reizi.
Inese, vai tev kas piebilstams par to, kā konfesiju atšķirības tiek izdzīvotas vai respektētas kopienā Šemanef?
Jā, es domāju, ka to, ko Ivo dalījās, tā ir tāda Latvijas pieredze, un tas parāda to, ka mēs mēģinam respektēt otru. Mums pat ir izdots iekšējai lietošanai dokuments, kā mēs uzņemam brāļus no otras konfesijas. Kā mēs, kaut vai tad maz niansīt, ja es zinu, ka es 13. Istabiņā uzņemšu brāli no luterāņa draudzes, es šajā istabiņā varbūt nelikšu tieši Marijas ikonu, bet es ielikšu varbūt krustcīm. Tās ir tādas mazas niansītes, bet no tās sākās, un ko Ivo pieminēja par rožkroņu lūkšanu, mums Latvijā nav šāda pieredze tiešām kopīgi lūkties rožkroņu, bet es gribētu teikt, ka ir jau valsts, kur ir vairāk katolisks, un mājās ir šāda pieredze, jo mēs vispirms iepazīstam savu katrs savus baznīcas identitāti un lūdzamies tās lūkšanas, kas ir no mūsu baznīcas lūkšanām. Un tai pašā laikā ir nepārtraukti jādomā par šo te uzmanību pret otru, ar kuru es uzaicinu būt kopā ar mani un ar kuru mēs izdzīvojam šo Kristus teiktos vārdus, esiet vien, mīliet viens otru, respektējiet viens otru un pirmkārt iepazīstiet viens otru, kāpēc ir šīs bailes no otras, šī šašķelstība un kaut kāds nosodījums, jo mēs otru varbūt slikti pazīstam. Un tādēļ arī kopienā ļoti svarīgi ir likts akcents uz izglītību un tieši iepazīt arī otru baznīcu. Es studējot Dombas laikā Lions universitātē mums bija paralēli vēl studijas, uz kurām tika aicināti pasniedzēji no Strasbūras, no Parīzes, protestantu universitātēm, lai mēs dzirdētu un iepazītu arī citu konfesiju kristiešu mācību. Un tas bija ļoti svarīgi, redzot, ka man ir arī ko paskatīties un pamācīties no citiem. Ir labi mūsu katoļu baznīca, mūsu baznīca māte, kurai ir tik liela tradīcija un pieredze, bet mums ir arī šis tas svētais gars jau darbojas arī citos kristiešos. Un vēl tagad atgriežoties, vakar mēs atgriezāmies ar Ivo no starptautiskās kopienas nedēļas, un šis ekumeniskais aspekts ir ļoti svarīgs. Mēs svinējām šo kristiešu vienotības nedēļas sākumu ar sevišķu liturģiju, un Ivo bija iesaistīts ar vairākiem 9 vai 8 citu konfesiju brāļu, kas uzsāka šo liturģijas svinēšanu Parīzē. Varbūt Ivo vēlāk varēs kaut ko piebilst šajā jomā. Un tas, ko mēs katru dienu daram kopienā, varbūt tieši dzīves brālībā, mēs lūdzamies katru rītu lūkšanu par kristiešu vienotību. Katru dienu mēs lūdzamies, Kungs Jēzus, kas es lūdzies, lai visi būtu viens. Mēs Tev lūdzam par kristiešu vienotību, tādu, kādu Tu to vēlies, un ar līdzekļiem, kādiem Tu vēlies. Lai Tavs svētais gars liek mums izust sašķeltības sāpes, saskatīt mūsu grēku, un cerēt pāri visām cerībām. Āmen.
Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur, louez, louez, dansez et proclamez son nom, louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur, louez, louez, proclamez son nom.
Il a fait des merveilles.
Le Seigneur est bon.
Et le ciel et la terre.
Éternel est son nom.
La lune et les étoiles.
Le Seigneur est bon.
Et la pluie et le vent.
Éternel est son nom. Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur. Louez, louez, dansez et proclamez son nom. Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur. Louez, louez, dansez.
Car il nous a sauvés.
Le Seigneur est bon.
De son bras tout puissant.
Éternel est son nom.
Il est notre secours.
Le Seigneur est bon.
Il donne son amour.
Éternel est son nom. Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur. Louez, louez, dansez et proclamez son nom. Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur. Louez, louez, dansez et proclamez son nom.
Il nourrit ses enfants.
Le Seigneur est bon.
Il a conduit leurs pas.
Éternel est son nom.
Il chasse le malheur.
Le Seigneur est bon.
Remercie notre Dieu.
Éternel est son nom. Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur. Louez, louez, dansez et proclamez son nom. Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur. Louez, louez, dansez.
Vous tous qui cherchez Dieu,
le Seigneur est bon.
Croyez en son amour,
éternel est son nom.
Vous tous qui aimez Dieu,
le Seigneur est bon.
Redites son amour,
éternel est son nom. Louez, louez, chantez,
fini pour louer son Seigneur.
Louez, louez, dansez,
oui, les mêmes
proclamez son nom.
Seigneur.
Louez, louez, chantez,
fini pour louer son nom.
Louez, louez, chantez,
fini pour louer son nom.
Louez, louez, dansez,
l'hymne au Seigneur. Fini pour louer son nom.
Louez, louez, dansez,
proclamez son nom.
Louez, louez, chantez,
fini pour louer son nom.
Louez, louez, dansez,
oui, l'hymne au Seigneur. Fini pour louer son nom.
Louez, louez, dansez,
l'hymne au Seigneur.
Esam atpakaļ ēterā, ir 10:35 minūtes, pirmdiena 22. janvāris, mans vārds ir Māris, un šajā rītā kopā ar mums ir Šemanef kopienas pārstāvji Inese Mote un Ivo Ķirsis. Dārgais klausītāji, atgādinu, ka tev ir iespēja iesaistīties, uzdodot jautājumu vai arī padaloties par to, kāda tev ir bijusi saskarsme ar kopienu Šemanef. Un tāpēc vari rakstīt savus jautājumus vai komentārus īziņas veidā uz numuru 266 77 2 672. Vari arī piezvanīt uz studiju. Tālruņa numurs ir 67969131. Mums ir kāds jautājums pienācis no klausītājiem. Labrīt! Harismātisms jūsu kopienā nozīmē mēlēs lūkšanu, un vai mēlēs ir jālūdzas jau pirms ienākt jūsu kopienā, vai arī, kad pie jums atnāk, tad jūs lūdzaties par šo svētā gara kristību? Paldies, paldies par jautājumu. Kā tad tur ir?
Mēlēs lūkšanās ir viena no mazākajām svētā gara dāvanām. Tā saka vismaz svētie raksti. Ir daudz citas lietas, kas ir saistītas ar svētā gara darbību mūsu lūkšanā. Bet neapšaubām ir brāļu mās, kas lūdzās mēlēs, bet tas nav noteicošais šajā lūkšana veidā. Noteicošais ir tiešām ļauties, lai svētais gars caur mani var runāt. Varbūt tas nevienmēr ir, ka es izsakos tikai mēlēs, dzirdot mēlēs, bet es varbūt varu izteikt arī ar saviem vārdiem kādu lūkšanu, kas arī ir iedvesmot no svētā gara.
Tātad šo dāvanu ir arī iespēja saņemt, ienākot kopienā, iepriekš,
jā, protams,
ja tev vienkārši nav šīs dāvanas. Jā.
Dāvana kā tāda mums, man liekas, ka Dievs mums vēlās dot vairāk nekā mēs vienmēr gribam, iedomājamies.
Jā.
Un tā ir dāvana, ko mēs pieņemam svētā gara kristībās, tāda sevišķā veidā. Bieži saka, bet nu kas tā, kāpēc kristība un tā? Jo nu, mēs taču saņemam vienreiz dzīvē kristību, ar to taču pietiek. Ir tāda pieredze, ka bieži vien mēs esam kristību saņēmuši tādā laikā, kad varbūt esam īsti nesapratuši, ko mēs saņemam. Mēs esam kļuvuši par Dieva bērniem. Un tās dāvanas, ko dod arī svētais gars, kā dāvana šajā kristībā, mēs pat neatraisam, neatveram šo dāvanu maisiņu un neredzam, kas tur ir iekšā. Un tad, kad es jau tā apzinātu gribu redzēt un iepazīt tās dāvanas, ko svētais gars mums katram var dot, es varu lūgt viņam sevišķu žēlstību. Un tādā veidā mēs arī saprotam, ka viņš mums arī var dot šo dāvanu lūgties mēlēs. Bet tas nav pats noteicošākais.
Turpinot šo tēmu par lūkšanu, Ivo, jums bija iespēja sākt šo lūkšanu nedēļu par kristiešu vienotību tādā starptautiskā kontekstā, Tižerī, un varbūt ir kādas īpašas pārdomas vai atmiņas par to, kas tur notika?
Jā, mēs bijām, kā jau Ines minēja, pagājušajā nedēļā Tižerī uz kopienas atbildīgo starptautisko atbildīgo tikšanos, kur bija sabraukuši kopienas atbildīgie no visām valstīm. Un kopienā ir tāda, ceturtdienās tiek izdzīvots īpašs dievkalpojums. Katru ceturtdienu, izdzīvojot šo sašķeltību, tiek svinēts dievkalpojums, vai varētu teikt, tā ir īpaša lūkšana, kur brāļi un māsas kopā svin, lūdzās kopā pie tukšiem dievgalda traukiem, pie tukšas patēnas un biķera, lai ar to arī varētu tādā tiešām saskatāmā veidā parādīt to, ka mūsu baznīcas ir sašķeltas, un tas vienmēr cik ir, esmu bijis šajos brīžos klāt, tas man vienmēr ir dziļi iespaidojis, un vēl vairāk liek sajust izdzīvot šīs sašķautības sāpes. Un pagājušā ceturtdienā arī bija līdzīgs dievkalpojums, bet šajā reizē nedaudz savādāk bija tāda pieredze, ka mēs no dažādām konfesijām, kas bijām kristieši, uzsākām šo lūkšanu kopējo, esot visiem brāļiem, klātesošiem vienā lielā aplī, cik nu tas mums iespējams bija, un mēs varējām viens otru svaidīt ar iesvētītu eļļu un padodot šo eļļas trauciņu viens otram tālāk un lūdzot viens par otru un arī sakot kādas svētības vārdus, ko Dievs, ko svētais gars liek mūsu sirdīs. Un tādējādi mēs, ja mēs nevarējām visi kopā saņemt vienu dievgaldu, tad mēs varējām viens otru īpašā veidā svētīt, kas man likās ļoti skaisti. tāda, varējām mēs sniegt tādu svētā gara pieskārienu viens otram, viens caur otru. Tā bija tāda ļoti īpaša pieredze.
Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no 10:00.
Ir 10:41 minūte. Skan Radio Marija. Ja tev ir kāds jautājums kopienas Šemanef pārstāvjiem, tad raksti mums īziņas uz numuru 266-77-272 vai arī zvani uz studiju. Numurs ir 67-969-131. Un priecāsimies arī, ja tu padalīsies, vai tev ir bijusi kāda pieredze ar šo kopienu, varbūt tu esi šajā kopienā vai arī esi piedalījies kādos šīs kopienas rīkotajos lūkšanu pasākumos vai arī tevi ir uzrunājusi kāda Net for God filmiņa, droši iesaisties ēterā, raksti vai zvani. Atgādinu, ka pie mums viesojas Inese Motte un Ivo Ķirsis, kuri pārstāv kopienu Šemanef. Vai atrašanās kopienā, kuras aicinājums ir ekumēnisks, jums ir palīdzējusi kaut kā citādāk ieraudzīt citu konfesiju kristiešus, mainīt savu attieksmi?
Neapšaubām. Man ir tāda pieredze, kad pašos iesākumos, kad es kristījos jau tādā vecumā 23 gados, un tad, kad nokristās, tad cilvēks ir ļoti aktīvs, gan draudzē, gan izzinot lietas par to baznīcu, kurā tu esi nokristījies, un es varu teikt, ka es kļuvu ļoti katoliska, un man likās, nu kā tie cilvēki nesaprot, ka mūsu baznīcā ir viss, un es domāju, tādu savu veidu, tādu ierobežošanu man veidojās tāda apziņā, kad man pietiek tikai ar to, kas man ir dots, un es nepaskatījos mazliet no tā rāmīša ārpus, to, kas notiek arī ārpusē. Un tad jau vēlāk man bija iespēja, Katoļu baznīca man dāvāja iespēju braukt studēt uz Austriju, un lasot Vatikāna otrā koncila dokumentus vai kaut ko tādu, jau pavērās tāds skatiens, tur ārpusē arī ir citi, un izrādās Dievs mīl visus. Un tagad, kad es esmu jau kopienā, zinot, kam es izgāju pati tādam ceļam cauri, tad es varu teikt, ka es laikam šodien vairs negribētu būt tikai katoļu kopienā. Es gribētu būt ar citiem brāļiem māsām, jo viņi man bagātina. Viņi man bagātina luterāņi ar savu dievu vārdu zināšanu, studēšanu. Baptisti ar tādu sevišķu, varbūt tādu arī sevišķu mīlestību un tādu dedzību. Es varētu teikt, un varbūt pareizticīgi ar skaisto liturģiju, tas ir, jā, kad sāk iepazīt otru brāli un māsu un iepazīt viņa baznīcu, tu redzi, ka Dievs ir tik mīlošs, viņš ir visiem devis kaut ko ļoti labu. Un arī tad, kad tu dzīvo ikdienā kopā ar kādu brāli vai māsu no citas konfesijas, kad mēs izdzīvojam visas lūkšanas kopīgas, mēs kopā izējam formāciju izglītošanās ciklu, un tad nonākam līdz brīdim, kad es eju pie katoļu divkopojumā pie divgaldu, un diemžēl brāls vai māsu tikai nāk pēc svētības, tad man ir patiešām šīs sašķeltības sāpes, es viņus tiešām izdzīvoju, ka mēs nevaram vēl iet pie viena divgalda.
Ivo, vai atrašanās kopienā Šemanef arī tavā dzīvē ir mainījusi to, kā tu redzi citas konfesijas?
Noteikti man skatījums uz baznīcu ir kļuvis daudz plašāks, un es pateicoties citām konfesijām arī iemīlu un iepazīstu daudz vairāk nekā varbūt es varētu iepazīt savā baznīcā. Un baznīcas tēvi, daudz teologi no katoļu baznīcas, no pareizticīgo baznīcas, kuras es lasu, tāpat no baptistu baznīcas. Ļoti daudz lietas ir man tieši tas, ka mēs esam tik dažādi palīdzējuši skatīties daudz tālāk un plašāk. Un es atceros savus studiju laikā, kad mums arī nāca kādu pasniedzēju no Rarzī lasīt kādas lekcijas, un tas man arī likās ļoti interesanti, un arī mums nāca baptistu mācītāja lasīt lekcijas, un viena no bibliotekām, uz kur es parasti devos arī pēc avotiem, tā bija Rarzī biblioteka, un patiesībā ļoti daudz savus darbus, kas man bija studiju laikā jāraksta, es rakstīju viņus balstot arī katoļu baznīcas mācībā, tāpat arī ir man mājās katoļu baznīcas katehismas, kuras diezgan bieži palūkojos un arī gūst kādas apstiprinājumus. Protams, kad ir arī šīs atšķirības, bet te pašā laikā es domāju, ka ir mums jācenšās pēc šīs vienotības, un tas, ko es esmu arī sapratis, ka ļoti daudz lietas, tas, kas ir mūsu baznīcā, varētu teikt, kad liekas, ka tas ir atšķirības, patiesībā mēs šīs lietas dažādi definējam, un viņas ir kopējas, un dažādi tas tiek nosaukts, bet tādā vienkārši ticīga cilvēka dzīvē, izdzīvojot, es personīgi šīs atšķirības nejūtu, un man ir dotajā brīdī ir bieži bijis tā, kad es dzirdu, piemēram, no savas konfesijas ticīgajiem, kad saka kaut ko negatīvu par katoļu baznīcu, tad man ir iekšā pilnīgi dusmas un aizvainojums, un ļoti bieži reizes bijušas, kad es aizstāvu katoļu baznīcu un saku, ka nu, tā jau nemaz nav, kā jūs tur sakiet, un īpaši ir cilvēki, kas varbūt nepazīstot, un kā jau Ines minēja, necenšoties iepazīt un varbūt pat ļaujoties tikai kādiem stereotipiem, varbūt arī savā ziņā baidoties par to, ka varētu kaut kādā veidā tikt apdraudēt viņa ticību. Nu, cilvēki, mēs mēdzam viens par otru teikt nepārāk labas lietas, un žēl ir tas, kad tas tiek teikts neiedziļinoties un nezinot.
Jā, tu minēji šos stereotipus, un man šķiet, ka tas ir viens no lieliem izaicinājumiem, lieliem šķēršļiem, lai mēs dažādu konfesiju kristieši patiešām varētu sadoties rokās, lūgties kopā un kalpot šai vienotībai un evaņģelizēt, bet vai ir kāda recepte pret stereotipiem?
Recepts pret stereotipiem varbūt jāsāk lasīt ir Bībele kopīgi. Un mūsu kopienā konstitūcijas viena no pirmajām frāzēm, teikumiem, kad mēs iepazīstamies ar kopienu, piemēram, ir, ja tu brāli vai māsa iesaisties kopienā ar mums, tad tikai Kristus un evaņģēlī dēļ. Un man liekas, ka tas ir varbūt tāds vadmotīvs daudziem mums. Mēs visi Kristus un evaņģēlī dēļ saucamies pa kristiešiem. Es tā ceru. Un man liekas, ka mums būtu jāuzmanās nekrist kāda mūsu melu tēva valgos un otrā brālī neieraudzīt ienaidnieku. Mums būtu jāuzmanās tiešām pirms kaut ko mēs runājam un kritizējam domāt, vai tas mūs ved uz vienotību vai šķaušanos. Mums ir ļoti viegli uzcelt mūrus, bet ļoti grūti viņus nojaukt. 500 gadus viņi tik celti, un paldies Dievam, tagad viņi sāk mazliet jau tiek jaukti nost. Vai celti cilti.
Dosim priekšroku klausītājiem. Ir kāds jautājums, redzu, ka klausītāji ļoti ieinteresējušies par šo jūsu garīguma harizmātisko pusi, un varbūt īsumā neliels komentārs atbildot uz klausītāja jautājumu. Slavēts Jēzus Kristus! kā es varu zināt, kas runā caur šo cilvēku mēlēs un ko saka, ja blakus nav tulka? Paldies!
Ir dažādas dāvanas, un arī ir šī te dāvana tulkot to, ko saka. Bet neapšaubāmi šīs dāvanas arī ir jālūdz Dievam. Un tas ir arī kaut kāds vingrinājums uzticēties reizēm, kad varbūt kaut kādā veidā Dievs caur manām domām var dot kādu domu, kas varbūt ir šis te tulkojums kādai lūkšanai mēlēs. Kādreiz arī svētie raksti var būt kā labs vadmotīvs, un lai parādītu, vai mēs esam uz pareizā ceļa. Bet es teiktu tā, ka pirms kaut kādas, jebkuras lūkšanas, mēs lūdzam svēto garu, lai viņš nāk vadīt mūsu lūkšanu. Nevis mēs paši, bet lai svētais gars ir klātesošs. Un ja tā nopietni uz to lūdzu, tad es domāju, ka nevajadzētu baidīties, ka kāds cits gars sāks ar mani runāt. Tas tā.
Revenez de tout votre cœur, revenez. Revenez vers Dieu votre créateur, revenez. Revenez de tout votre cœur, revenez. Revenez vers Dieu votre créateur, revenez. Ma lumière, mon salut, le rempart de toute ma vie, en toi je n'aurai revenez de tout votre cœur,
revenez.
Revenez vers Dieu votre créateur,
revenez.
Revenez de tout votre cœur,
revenez.
Revenez vers Dieu votre créateur,
revenez.
Mon abri, ma confiance, tu me gardes au jour de malheur, toi ma force et mon rocher. Revenez de tout votre cœur,
revenez.
Revenez vers Dieu votre créateur,
revenez.
Revenez de tout votre cœur,
revenez.
Revenez vers Dieu votre créateur,
revenez.
Ma lumière, mon salut, le rempart de toute ma vie, en toi je n'aurai plus peur. Revenez de tout votre cœur,
revenez.
Revenez vers Dieu votre créateur,
revenez.
Revenez de tout votre cœur,
revenez.
Revenez vers Dieu votre créateur,
revenez.
Ma lumière, mon salut, le rempart de toute ma vie, en toi je n'aurai plus peur. Revenez de tout votre cœur,
revenez.
Revenez vers Dieu votre créateur,
revenez.
Revenez de tout votre cœur,
revenez.
Revenez vers Dieu, votre créateur.
Revenez,
revenez, revenez, revenez. Revenez de tout votre cœur.
Revenez.
Revenez de tout votre cœur.
Revenez.
Revenez vers Dieu, votre cœur.
Revenez.
Revenez vers Dieu, votre créateur.
Revenez.
Ir 10:55, turpinām rīta cēlienu lūkšanu nedēļā par kristiešu vienotību, kad viesos pie mums kopiena Šemanef. Kāda liecība no klausītājiem? Dēlam bija smaga atkarība un depresija. Lūdzos 3 mēnešus uz ceļiem pa 3 stundām. Lai Dievs dod palīgu sievieti, jo netieku vairs galā. Man draugi no Šemanef ieteica aizsūtīt uz jauniešu nometni Otkombā. Savācu naudu baznīcā ceļam, paldies māsām Balodēm, Jāņkalniem tāpat, lai slavēts Kristus, jo 4. Gadu man ir palīgs sieviete, dzīvo abi laimīgi Francijā. Paldies jums par šo komentāru. Šo raidījumu mēs vēlamies noslēgt ar lūkšanu par kristiešu vienotību, un Inese, varbūt turpinot par šo lūkšanas nozīmīgumu, vēl kādas pārdomas kopienas garā par lūkšanu.
Jā, Man ir priekšā kopienas konstitūcijas teksts, kurā ir teikts, mēs uzdrošināmies ticēt redzamai baznīcas vienotībai un pieņemam misiju visiem saviem spēkiem strādāt tās labā. Dažādu konfesiju brāļu un māsu klātbūtni kopienā apstiprina mūsu vienotības aicinājumu un to pastiprina. Vienlaikus tā no mums prasa nepārtrauktu attieksmi un nodomu šķīstīšanās, pat vārdos. Mums ir jāšķīst mūsu domas, mums ir jāšķīst mūsu vārdi, ko mēs sakam viens pret otru, pret tai pašā laikā pret Dievu. Vienotības vēlme mūsos ir, tā sākas ar vienotību sevī, tālāk ar vienotību ģimenē, ar vienotību pārī, vienotību kopienā, baznīcā. Un varbūt tiešām uzticēsim mūsu visu vienotību, Latvijas vienotību arī šajā nedēļā. Vienkārši lūksimies, jo pats Jēzus ir teicis, lai viss ir viens kā tu tēvs mani un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu man esi sūtījis. Jo kā tad mēs, kristieši, varam liecināt, ja mēs esam tik ļoti sašķelti savā starpā? Lūksimies par vienotību, uzticēsim viens otram, otru, arī viens otram sevi, un lai Dievs mums palīdz.
Klausītāji pievienojies šajā lūkšanā, ieliec savu sirdi un arī sauc kopā ar mums uz Dievu.
Viņas debes tās mēs tev. Pateicamies un slavējam par mūsu dzīvēm, par visu, ko tu esi darījis mūsu dzīvēs, par tavu klātbūtni, tuvumu, par tavu vadību. Un mēs pateicamies un slavējam tev arī par katru brāli un māsu, kur tu esi sūtījis mūsu ceļā, īpaši par brāļiem un māsām no dažādām konfesijām. Un palīdz, kungs, ka mēs vienmēr otrā redzētu tevi, redzētu tavu atspūgu, redzētu to, ka tu esi mūs visus radījis, un ka tu mūs visus mīli vienādi, un ka katrs mēs tev esam svarīgs, un ka dēļ katru no mums tu esi miris pie krusta un augšām cēlies, lai arī mēs ar tev kopā varētu tikt augšām celti. Mēs paties lūdzam tevi tavu svētā gara klātbūtni un vadību katrā brīdī, katrā mūsu dzīves mirklī, lai tu mūs vestu vēl lielākā vienotībā ar tevi, lai tu mūs vestu lielākā vienotībā vienam ar otru, lai mēs spētu mīlēt tevi un brāli un māsu vairāk nekā sev pašu, lai tas būtu svarīgākais mūsu dzīvē. Lūdzam, kungs, lai mūsu dzīves, mūsu kalpošana, viss, ko daram, ir tikai un vienīgi tavam godam un mums par svētību.
Kungs, mēs lūdzam piedošanu par to, ka esam uzlūkojuši cits citu, tiesājot, kritizējot, neatpazīstot brāli un māsu, ka mēs esam runājuši sliktu cits par citu. Kungs, lūdzu, šķīstī mūs un pārveido. Nāc svētais gars un atdari mūsu gara acis, lai mēs spējam ieraudzīt, ka tas, kas mūs vieno, ir daudz lielāks par to, kas mūs šķir. Lai mēs svinam šos kopīgos pamatus, lai mēs svinam kopīgo ticību. Un šajā kopībā, šajā vienotībā, kuru varam izdzīvot šeit virs zemes, pat atrodoties dažādās konfesijās, lai mēs to veltījam tavam godam, lai tu tiktu pagodināts caur to.
Nobeigumā mēs lūksimies kopienas lūkšanu par kristiešu vienotību.
Kungs Jēzu, kas esi lūdzies, lai visi būtu viens, mēs tev lūdzam par kristiešu vienotību, tādu, kādu tu to vēlies, un ar līdzekļiem, kādiem tu vēlies. Lai tavs svētais gars liek mums sajūst sašķeltības sāpes, saskatīt mūsu grēku un cerēt pāri visām cerībām. Amen.
Amen. Lielu pateicību saku Inesei Motei un Ivo Ķirsim no kopienas Šemanef. Paldies arī jums, klausītāji. Paliekam vienoti, paliekam lūkšanā.